Campus FM i presenta biografii letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għall-aħħar programm minn din is-sensiela biografiji letterarji. Illum nistgħu ngħidu li se jkollna programm xi ftit differenti milli kellna fil-ġimgħat li għaddew, se nippruvaw niġbru din is-sensiela, niġbru l-ħafna punti li ħarġu. Matul din is-sensiela tkellimna dwar ħafna awturi, xi ħaġa komuni li kienet ilkoll mejtin, ħarisna ftit lejn il-passat għaliex forsi ħafna drabi wkoll ninsew il-passat tagħna u ħarisna lejn diversi awturi u diversi movimenti li huma introduċew. Mhux niġbru ftit dawn it-truf ħansejħulhom accident miegħi llum lill-professur Charles Briffa li kif taf huwa l-awtur ta' numru kbir ta' studji li jitkellmu dwar il-letteratura u ta' kotba volumużi wkoll li jiċċelebraw il-letteratura tagħna u naħseb li flimkien nistgħu anke riflettu fuq dan il-passat interessanti u forsi anka nikkummentaw fuq il-prezent u forsi għaliex li anke fuq il-futur tal-letteratura ta' din l-art tagħna. Charles, ovvjament aħna din nitkellmu fuq art żgħira ma nistgħux inqabluha ma' letteratura ta' pajjiżi kbar oħrajn, imma tiskanta bil-kontribut sena wara sena ssib diversi awturi mhux bil-fors bil-kors saru popolari jew sar jafbihom kulħadd, imma minn din id-daqsxejn ta' gżira. Kważi kważi min kien qalb mod ċiniku hawnhekk kulħadd kittieb, hawnhekk kulħadd kantant, hawnhekk kulħadd pittur, tiskanta il-kontribut f'dan il-qasam anke fil-qasam tal-letteratura u l-ktieb f'din.
Għax il-letteratura u l-lingwa u l-istudji ma jitqisux mid-daqs u mill-firxa tal-art, imma mill-moħħ, Sergio. Issa jiena u inti Maltin għanna moħ daqs kull Ingliż, daqs kull Amerikan, daqs kull Franċiż, Ġermaniż, Taljan, u minu. Tebda, u qegħdin ngħixu fid-dinja tal-lum. U għandna aċċess, ħalli nkomplu fuq il-letteratura, għandna aċċess għall-letteraturi kollha, għax bħal ma taf inti aħna nistudjaw lil kulħadd, għall-lavorja m'hemm ħadd li jistudja lilna biex niftehmu, tebna, imma aħna nistudjaw lil kulħadd. Nistudjaw letteratura Ingliża, Amerikana, Awstraljana, Kanadiża, Ġermaniża, Franċiża, Taljana, kulħadd nistudjaw. Allura nifhmu l-kulħadd u qegħdin f'pożizzjoni tajba aħna biex meta niġu biex nipproduċu mhux nieħdu minn kulħadd, imma nibnu fuq kulħadd, u hemmhekk għandek dik id-differenza. Jiena ħadd gost fl-introduzzjoni tiegħek meta inti għadt illi bil-kitba tiegħi jiena niċċelebra l-letteratura. Iva, l-letteratura tagħna għandha bżonn ta' ċelebrazzjoni. Għaliex? Issa sammura ċokon li qed tgħid inti. Minkejja ċ-ċokon tagħna, għax ċ-ċokon tagħna kultant jaħdem bħala żvantaġġ. Għaliex? Għaliex ma tantx jikkalkulawk. Qed tifhem kieku tkun art kbira, strina, orrajt, toħroġ farka, tinstema. Imma mill-art tagħna jekk toħroġ ħaġra kbira bil-kemm tagħmel ħoss. Ftehmna, plus il-fatt illi l-lingwa tagħna mhux kulħadd bitħla tagħha, ma jafix kulħadd. Allura hawnhekk għandna il-movement ta' traduzzjoni illi jista' jgħin u jgħin. Ja, fil-fatt, fċerti affarijiet, per eżempju, xogħlijiet ta' Oliver Frigieri, per eżempju, li nqalbu għall-Ingliż, għamlu suċċess, dawn, u hemm oħrajn, bħalissa ma jġunix moħħi. Jiġifieri, in-nies ridu wkoll jisimgħu dan il-pajjiż x'kejkex kapaċi jipproduċi, però huwa l-moħħ li jrid jipproduċi, sa l-moħħ ta' fuq gżira u l-moħ ta' fuq kontinent huwa moħ, ftehmna, nifhem li iva l-ġeografija taf tefetwa.
Fil-fatt jinkun sensasik il-fatt li aħna gżira taħseb li ħadem kontra tagħna apparti ċ-ċokon?
Ma naħsibx li jaħdem kontra tagħna għaliex illum il-ġurnata il-gżira x'in il-gżira? Il-gżira hija dar ħanajtek mingħajr internet, mingħajr television, mingħajr radio, u x'hekk taf iktar minni għax qiegħed fihom inti. daw l-affarijiet, daw l-medzi, sewa, ma jħallukx tkun gżira. Issa, inti qed titkellem fuq gżira ġeografika, naturalment. Ma jiena ma nara l-ebda differenza, tantu hekk li kikun qabbel il-letteratura tagħna. Issa, jiena hawnhekk meta nitkellem fuq il-letteratura qed nifhem il-letteratura fis-sħuħija tagħha. Jiġifieri qed timmullura anka għal qabel Kaxxaru biex niftehmu, sewa dak il-poeti Maltin illi kitbu l-poeżiji bl-arbi wkoll fis-seklu 12. Right? Minn hemmhekk sallu. Saż-żgħażagħ li għandna llum, jiġifieri qed nara din il-firxa wiesa tagħna wkoll. U nirrealizza illi fejn hemm awturi kbar fil-pajjiżi li aħna nafu bihom, insemmi pereżempju Chaucer, Milton, Shakespeare, Dante, Petrarca, ftehmna, Corneille, Cervantes, Tolstoy, dawn, għax huma kbar, il-pajjiżi tagħhom huma kbar, u allura għandhom ċirkolazzjoni ikbar, għaw id-differenza li tagħmel, jilgħu inti jekk noħorġu ktieb, u forsi jinbeħ kemm mit kopja ngħidu li jiena u inti best sellers għalhom Malta.
Għaddaqstana.
Imma dawn il-pajjiżi li qed insemmu bl-eluf, jekk mhux anka bil-miljuni li jinbiegħu u għalhekk jagħmlu impatt qawwi. Altru għandek elf ruħ qed jaqra, alright, u qed japprezza. U altru għandek 50-80 ruħ li qegħdin jaqraw ix-xogħol. Plus il-fatt li anka jekk nieħdu l-letteratura Russa, pereżempju, mal-ewwel tinqalep għall-Ingliż u tinferet.
Tixteret.
Right, jiġifieri hemm dawn il-fatturi. Għax pajjiż kbir jista' ma iktar. Pajjiż żgħir mhux dejjem jagħtu każu.
Charles, anke f'dawn it-tip ta' programmi mhux l-ewwel darba jiena u inti anke skambjajna u ddiskutejna x'in il-kritika letterarja l-fatt li disċiplina u hekk, però forsi anke minn din is-sens ilha innutajna forsi għandna ċerti awturi li jew ma telawx biżejjed fuq il-pjattaforma jew ma sabux ix-xorti li jistudjawhom, jew inkella forsi li x-xogħol tagħhom meta mqabbel ma' ħaddieħor kien iktar limitat. Per eżempju, bħalissa qed naħseb fi Clement Mifsud Bonici, naħa biex nsemmi wieħed li forsi mustudjat biżejjed, mhux qed nidħol. Kif taħdem din is-sistema l-kritika? Tfittex il-valur letterarju tal-oġġett jew forsi tħares perspettiva usa il-kontribut ta' xi ħadd li prova jagħti semu f'din il-mera tal-letteratura? Għax naħseb anke n-nies kultant wieħed jikkonfondi kif ħares lihom.
Sergio, qed fakkarni f'xi ħaġa li kiteb Franza mmut minn għalija fis-samuraj, sewa fis-samuraj, meta qed jiddiskuti mal-poeta. U dan il-poeta jgħidlu għax jiena m'iniex bniedem importanti, mhux dan il-kliem eżatt, m'iniex bniedem importanti fis-soċjetà, allura x-xogħol tiegħi ma jgħidux kasu. B'implikazzjoni kienet jirreferi għal Ruzal Briffa għax kien tabib, allura għax kien tabib kellu dik importanza sa naturalment.
Ovvjament ħatma jrid iwaqgħu x'hekk
il- fil-kuntest ta' romanz dan qed jgħid hekk li la bniedem ikun importanti, allura l-kitba tiegħu tiġi importanti, bniedem mhux importanti, l-kitba tiegħu ma tissistemax. Jien naħseb għandu daqsxi ta' verità. Hawnhekk Franza mmut lavorja kien qiegħed jinqeda bl-argument f'xogħol immaġinattiv sewa. Però ħaniġi issa dirett għall-mistoqsija hekk kif taħdem din is-sitwazzjoni. Jiddependi wkoll mill-kwantità ta' xogħol li jkun hemm. Wieħed li jipproduċi ħafna sewa sa jagħmel ħoss ħafna iktar mill-wieħed li jipproduċi ftit. F'temna, inti semmejt awtur li ma tantx ingħata importanza, vera, għaliex ma tantx importanza.
U semmejtu apposta biex inkun nista' nqabbel.
Il-fatt li l-pubblikazzjonijiet tiegħu huma ftit ħafna. Però hemm każijiet meta l-ftit għamel impatt dwar dukakija, per eżempju, kontrin tal-imdina, naħseb l-qasaw tifel, jew tifla, tal-iskola, li ma semaw bija, u xek. Imma, dikija, uftit kiteb poeziji, imma għamil impatt bija. Ġifiri, anka il-kwantita miex argument sħiħ, inti semmejt il-valuri, il-valuri jaffetwaw ħafna. Per eżempju, il-nies xie kunu rridu. Ikkun hemm żmien meta in-nies jippreferu l-istejjer. U x'tip ta' stejjer? Kien hemm żmien meta rridu stejjer gotiċi, per eżempju. Kien hemm żmien meta rridu stejjer ta' avventura. Kien hemm żmien meta l-istejjer gotiċi bdew jarawhom ċip, blasiwi. Meta jkun hemm xogħol ta' valur iġifieri ta' valur dejjiemi, sewa f'moħħi għandi ruxmata ta' ġifieri jekk nibqgħu fuq ir-rumanz, sewa nistgħu nibdew minn Inas Farrux, Nazzju Ellul, taħt tliet sar tniet, Lili ta' Ħażżajr, Libblaħ, ftehmna. U li tinna l-navenut, u nibqgħu ġejjin sal-lum, sewa, anka ħalli ma ngħidx sal-lum għax jingħad dejjiemi u llum għadu għad irid il-futur tiela parija. Sewa, imma dawn għaddew mit-testa żmien. Ftehmna, il-valur. Il-valur huwa importanti. Imma is-soċjetà hija dik li tagħżel. Sewa, dibħal meta jkollok kelma. Jippreferu kelma minn flok oħra. U allura waħda minnhom issir inqas.
Ma s-soċjetà tagħżel jew tiggwida biex tagħżel?
Jiena naħseb li s-soċjetà trid tiggwida biex tagħżel, u għaw tidħol l-iskola mhux hekk. Jiġifieri aħna nagħlmu ċerti affarijiet, imma mbagħad l-soċjetà tħalliha free. U titħalliha tagħżel hi. Imma tiegħek il-valuri. Tija dawk li il-valuri letterari li jiswew, li huma dejjiemi, dejjiema, sewa, u allura urea dak li kien hemm qabel. Però mbagħad ħallija ħatażel hi. Għax ħalla jgħidha kif inhi. Dak li joġob lilek mhux bil-forsi joġob lilek. Temna, ġifieri jiena u inti jista' jkun li napprezzaw l-istess valuri letterari, alright, però mbagħad inti tippreferi xejra u jien nippreferi xejra oħra.
Jiġifieri di xejra sensibuha wkoll fi kritika ta' natura akademika, għax naħseb irid niddistingwu ċars ukoll. Jiena ddeqna ħafna il-kelma kritika għaliex fajna ngħid in-nies naħseb il-kelma kritika tfisser xi ħaġa negattiva.
Dik it-tifsira, dik it-tifsira ta' kuljum, tifsira ordinarja.
Dak iħobbi kritika.
Jiena meta nitkellmu fuq livell akademiku, il-kritika għalija hija studju irriċerkat. Sewa, ġifieri għandek il-ħsieb meqjus hemmhekk u analizzat u bbekkjat minn ħafna teoriji. Ma nistax nikkritika oġġett jiena jekk it-teorija ma nafiex, qed nifhmu, jiġifieri hawnhekk hawn id-dinjità tal-istudju fiha. Issa akkademikament il-valuri letterari jitqiesu għalli huma. Pereżempju jiena dejjem inħares lejn awtur u minnu l-awtur x'valuri qed jagħti. Naturalment mhux biex noqgħod infaħru. Imma biex nuri il-kapaċità tiegħu, se tgħid li dam iftaħir, mela allura iva ftaħir, jien nieħgos niftaħar b'niesna, ftehmna, anzi nara kif nagħmel u nippromuovi lil niesna. Wara kollox jiena bħala kritiku dak huwa xogħli din is-soċjetà, qed niftehmu, iktar u iktar meta din is-soċjetà kont se ngħidilha miskina, imma dejjaq li l-kelma miskina, imma hija soċjetà limitata. Ftehna, għax jekk se nikteb bil-Malti se jaqrawni erba' minn nies. Jekk se nikteb bl-Ingliż se jaqrawni ftit iktar u allura jridu jitqablu dak li nagħmel jiena ma' ħadd ieħor. Ftehna, u allura hemmhekk iktar u iktar niftaħar iva brixna, għax wara kollox Nisna għandhom il-moħħ tagħhom u dak il-moħħ kapaċi jipproduċi kull ħaġa li ħadd ieħor jipproduċi. Ftemna? Issa aħna ngħidu dan il-moħħ letterarju qed qiegħed jiżviluppa, ħnagħmlu hekk. Ilu jiżviluppa u jekk aħna nħarsu lejn il-fażijiet ewlenin tal-letteratura sa nsibu li hemm differenzi. Hemm affarijiet li huma essenzjali sewa u dawna ma tantx jinbidlu, però hemm affarijiet li jinbidlu u jażlu aspett minn ieħor. Per eżempju, jekk jiena nħares lejn l-ewwel nofsu lejn it-tieni nofs is-seklu 20 insib li l-iktar aspett li jispikka dan kif qed jiġini f'moħħi issa huwa l-aspett stilistiku. Fejn fl-ewwel nofs x'aktarx tiżix hemm l-eċċezzjoni ta' Giuseppe Mercer, ecc. Fejn fl-ewwel nofs il-blokka kienet blokka ta' lingwa biex ikollok paragrafu mimli, kbir, strutturat skont l-istil klassiku Latin, fehmna, però mobbi u isu qed jibnilek ta' pizzerija bil-kliem. Fit-tieni nofs l-affarijiet saru daqsxejn iktar telegrafiċi. Ma baqax dak, illum il-ġurnata bħalma ta' inti, illum il-ġurnata kważi kważi anka issib paragrafi bżewġ kelmijiet. Inti bejju anka kelma waħda, ġifieri. Ma illum għaliex, għax illum il-kittieb don iktar qed jikteb kif qed jaħseb, qed iħalli l-ħsieb jikkontrollah u jikkontrollalu tarġa il-kitba tiegħu. Right, għawet nġeneralizza
naturalment.
Dawn huma.
Charles, jiena wkoll ħankun onest miegħek u forsi anke nqerma' semmija wkoll biex nibni sensiela bħal din kellef ftit tad-dilemma. Għaliex xtaqt insib ovvjament l-awturi klassiċi tagħna li ovvjament tbaxxira se kont trid tara fi x-xogħol li jagħmel semmejt Lil Mercer inti pereżempju. Ruzar Briffa, dan ma tistax tħallihom barra minn sensiela bħal din. Però mbagħad anke forsi awturi oħrajn li forsi m'għandhomx din il-fama bżejjed u forsi anke kultant ir-riskju li forsi mhux se jgħaddu daqstan tajjeb mill-arbir tal-kritika. Għaliex ħafna drabi anki bħalma naħseb inti għadta jekk ma ħarġitx imma direttament ħarġet ukoll, naħseb il-kritiku jfittex ukoll il-kwalità, jiġifieri il-kritiku huwa interessat li jisma jixal dik il-bozza u ħamra jgħidlek hemm differenza bejn A u B, imma donnok meta tħares lejha mbagħad bil-proċess storiku isek tħares ħad tiftaħ iktar ix-xibka ħanajt.
Serġiet ovali.
Ma nafx hux qed nifti hemm.
Inti dejjem għandek wieħed isu li l-lidja ħansemmu l-Dunkar u Ruzar Briffa. Jiena għalija dawn leaders fil-poeżija, sewa. U bħad ikollok oħrajn illi jieħdu aspetti minnhom u jagħmlu bħalhom. Ġifieri ħanużaw il-kelma antipatka jikkupjaw. Ma mhux jikkupjaw ifhimni fis-sens ħażin. Forsi jimitaw. Jimitaw aħjar forsi. Niftehmu. Allura huma ma jkunux leaders, il-leader jispikka. Imma l-oħrajn.
Id-disċipli għan jidulu.
Id-disċipli tiegħu forsi ibatu daqsxejn sakemm jiġu murija li huma u kollha kellhom xofru. Sewa, issa aħna dejjem aħna naħseb hawn ħafna minna li jemnu li fil-gżejjer tagħna hemm post għal kulħadd. Hemm post għal kbir u hemm post għal żgħir. Però iż-żgħir qisu kultant inħarsu il fuq minn rasu u tibqa' tħares l-hemm minnu dak li jiġri, ftehmna? Jiġifieri inti meta tara dawk li b'xi mod ikunu taw kontribut daqsxejn differenti. Aħna semmejna pereżempju l-Dunkar. George Zammit san se jaħlu disċiplu ta' Dunkar. Daqsxejn differenti. George Zammit għandu fil-poeżija ngħidha, għandu stil daqsxejn differenti. U ċoċ Pisani. kif sanħarsu leħ. Anka dan, għandu asper differenti, għat niftemu, u it-nejn, George Pisani, George Zammid, it-nejn, it-trattaw l-istoria, ġrajja ta' pajizna. Ma kif ħaduwa? U għed ħada bħala esperienza kważi psikoloġika, u liħor bħala esperienza fizika. Għed niftemu, ġifiri, għaw għandek da' l-fatturi. Derġo għommurru l-ura għal dak li għattinti, il-valuri. Sergio, jien naħseb meta u minuta, ġifiri, ġib poeta l-mentrit, ċoħe mux il-poeta, rrit jena, xorijiet.
Xoltja.
Sewa, naraw da' xeħx valuri għame, uża, right? U nitkellmu fuqhom. Issa, jekk imbagħad fi żmienu dawk il-valuri kienu komuni, allura rridu nitkellmu fuq il-komunalità tal-ħsieb. Xi tfisser? Jiġifieri, inti nagħmlu mod qed tikteb poeżija mid-dar tiegħek u jien mid-dar tiegħi niktab poeżija. U kombinazzjoni jittrattaw l-istess suġġett. Imma qegħdin f'dinja waħda aħna. Ġifiri jekk illum il-ġurnata li lulilek beżżana terrorizmu tal-ISIS per eżempju, u sa nikbu poezija, hemmhekk hemm il-komunalità ta' ħsieb, bil-fors, għax dawk huma l-affarijiet li jeffettwawna, qed niftehmu. Imma mbagħad min se jispikka? Jekk f'xi aspett ta' xogħolna ikun hemm xi ħaġa li tkun ma ngħidx oriġinali, għax daqsxejn problema biex tkun oriġinali llum il-ġurnata, imma tkun xi ħaġa ħalli minflok oriġinali nuża l-kelma ġdida, għaliex ikollok approach li jkun daqsxejn mhux familjari. Alright, u allura hemmhekk hemm il-ġdid. Dan mbagħad isa tispikka u tinogħob. Biss jiena inti bħalissa wkoll qed ninsew l-qarrej, huwa l-qarrej illi qisu jażel minn għandu jkun l-ġgant u minn għandu jkun in-nanu, ftehmna. Alright, il-kritiku jgħin, imma kultant il-kritiku jimxu wkoll fuq il-qarrej. Ftehmna wara kollox il-kritiku stess huwa qarrej.
Charles, fil-fatt, kemm huwa importanti manki li nħarsu lejn dal-proċess storiku fl-aħħar mill-aħħar għaliex altru l-letteratura llum, altru mit-senilu, altru żmien kaxxar, altru żmien il-kavalieri, kien hemm realtajiet differenti, mhux teknoloġiċi biss, ġifieri soċjetà kienet differenti.
Jiena naħseb li l-letteratura
u jekk nagħmel mistoqsija supplementari, huwa korrett li qed iħares lejn dan il-proċess u qed jibni fuq l-ieħor?
Ara, din hija mistoqsija importantissima. Iva, huwa proċess importanti, rilevanti u huwa ta' saħħa u ta' ġid.
Irrelevanti mill-kwalità.
Iva, illi wieħed jibni fuq ħadd ieħor. Imma jista' jkun ukoll illi wieħed iħares lejn il-ġrajja tal-letteratura bħala fatt storiku ta' kontinuità, ta' estensjoni, anke ta' repetizzjoni. Għaliex le? Jiena inti s-sirijiet, u xek. L-uliedna, kultant nkunu rriduhom jirrepetu xi ħaġa, xi aspetti minn ħajjitna illi jiena u inti naħsbu illi huma tajbin, ftehmna, ġifieri anke r-repetizzjoni hija tajba. Imma il-fatt li aħna għall-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek issa, il-fatt li aħna qed inħarsu lejn il-ġrajja storika tal-letteratura, dana ittina l-koraġġ għaliex aħna nafu lil nfusna. L-ewwel nett ngħidu oh x'bin għandna letteratura, kien hemm żmien sewa ta' farxi xi ngħid pereżempju fis-seklu 19 meta il-Maltin xtaqu li il-sienhom ikollhom ikollu l-letteratura tiegħu u ma kellux. Ftehmna jiena li ddejjaqni anzi meta llum u din niltaqa' spiss ta' magħha din il-ħaġa li se ngħid, ikun hemm xi ħadd u jgħidu għax il-letteratura Maltija mhijiex kapaċi titlaq għal ċertu livell jew m'għandniex letteratura. Naturalment daw ma jkunux jaqraw, għax fil-fatt għandna ħafna, għax jiena niskanta bl-ammont ta' kotba li joħorġu wkoll meta jkun hemm il-fiera tal-ktieb jew il-festival tal-ktieb, sewa. Niskanta kemm fis-sena qed joħorġu kotba f'din id-daqsxejn ta' gżira. l-istorja, il-ġrajja storika tal-letteratura it-tina s-saxħa għaliex it-tina l-identità tagħna nfusna sewa u turi illi aħna għandna storja, għandna ġrajja, għandna identità. U dik hija għalija hija l-iktar ħaġa importanti.
Suġġett vast dan ħafna truf fil-faċċ xi wieħed jista' jiddiskuti, ma anki l-iskop ta' sensila bħal din kienet li anki wieħed iqabbad l-abtit għal gost wieħed li jiskopri il-passat tagħna. Irridu wkoll nirrikonoxxu anki xogħlijiet bħal Charles u anki kollegi tiegħu fl-università fi anki qabdu dan l-abtit lill-istudenti anki biex permess tat-teżijiet anki jiskopru awturi antiki ħana jidilom, awturi bikrija u dwar dan zgurlija u ħafna entuzjazmu. Wasanna biex nalqu, irrid nirringrazzja lil Carmenu Grek u lil Samuel Attart li matul din l-iskeda ħadu ħsiebi, kena biċċa xogħol ibs anki biex nintegraw numru ta' partijiet imma l-paċenzja tagħhom hija wkoll infinita u sakemm nerġgħu niltaqgħu f'opportunitajiet oħrajn jiena Sergio Grek insemmilkom. Smajtu biografiji letterarji. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.